أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
nakuondoa ziki na kuwafanyeni waandamizi duniani. Je, yuko Mungu pamoja na Allah? Ni nasaha kidogo tu mnazozishika. Mwenyezi Mungu katika aya hiyo anasema ya kwamba mimi nakubali maombi ya yule aliyezikika. Katika Ijumaa iliyopita pia nilikuwa nimeeleza mada ya maombi kwa mujibu wa maandiko ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam, kwamba kivipi maombi yafanywe na kuna hikima gani na falsafa gani. Mada hiyo hiyo ya maombi nitaiendeleza leo. Kama nisemavyo, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba mimi nasikiliza maombi ya aliyezikika. Maana ya aliyezikika siye yule tu ambaye amezikika, bali ni mtu ambaye njia zake zote ziwe zimekatika. Hivyo, tukiinama mbele ya Allah kwa ajili ya dua, basi tuiname tukiwa na hali hii, na tufanye dua mbele ya Allah ya kwamba, min ghairi yako wewe sisi hatuna msaidizi yeyote, na sisi tunakutegemea, tunatawakali juu yako, na tumekujia. Kwa mujibu wa jamaati, au kwa ngazi ya jamaati, haswa jambo hili likumbukwe ya kwamba, min ghairi ya Allah hakuna mwingine ambaye atuondoe kutoka hali hizi zilizopo nchini Pakistan au katika nchi zingine. Na pia mtu akielewa kwamba basi ni Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya mambo yote, ndiye anayetimiza mahitaji yetu, ndiye ambaye tunaweza kuinama mbele yake, ndiye anayetuwezesha mambo yote. Wale wasioinama mbele yake, hata juu yao pia kuna dhihirisho la sifa yake ya kirehemania, na ndiyo maana wanaendelea kunufaika nayo. Hatmasihi Maud alayhi salatu wassalam ameeleza nukta makhsus kuhusu mtu aliyezikika, na nilikuwa nimeizungumzia katika hutuba iliyopita ya kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza nishani makhsus ya utambulisho wake, kwamba mimi nakubali maombi ya mtu aliyezikika. Hivyo kuna haja ya kuleta hali hii kwenye maombi yetu, yatupasa kufanya maombi maalum na makhsus, na ndiyo maombi ambayo yatatusaidia kutoka nje ya hali hizi tulizo nazo katika zama hizi, bali kwa ajili ya kuwaondoa wanadamu wa Islamu kutoka majaribio. Maombi ndiyo yatakayo wasaidia kama watu hawa waelewe falsafa hiyo na kisha wafanye dua, na pia waache kumpinga yule aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Ama kuhusu Ahmadiyya, kila Ahmadiyya anapaswa kukumbuka na kutunza jambo hili kichwani mwake, ya kwamba wazalishe hali ya mtu aliyezikika kama wanataka maombi yao kupokelewa. Hat Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameeleza mada hii katika sehemu moja. Anasema ya kwamba, kumbukeni Mwenyezi Mungu ni mkuasi sana. Kama dua haifanywi mara kwa mara na kwa uchungu mkubwa, yeye hajali. Alisema kwamba ili dua ikupokelewe, sharti ni kuleta hali hii ya izdirab, na mtu awe na yakini kwa asilimia mia kwamba sasa njia zote za dunia zimefungwa kwake na kuna njia moja tu ambayo ni njia ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni njia ya Hazrat Tawwab, yani Mungu anayepokea toba, ambaye anaweza kutuondoa kutoka shida na matatizo. Hivyo kuna haja ya kuleta hali hiyo ya uchungu kwenye maombi yetu, wa illa dua na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kama ni maneno tu, yani maneno ya ulimi, basi hakuna faida yake yoyote. Kuhusiana na hilo, safari moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ya kwamba, mimi na waamuruni ya kwamba mumkumbuke Allah zaidi na zaidi, na muelewe mfano wa kumkumbuka Allah ni kama mtu ambaye maadui zake wawe wanamsaka kwa mwendo kasi mpaka mtu huyo akawakimbia na kujihifadhi kwenye ngome moja na akasalimika na maadui zake. Vivyo hivyo mtu anaweza kupata wokovu kutoka shetani, la sivyo hakuna njia yoyote nyingine. Hivyo kuna haja ya kufanya maombi mengi, maombi ya Qur'ani tukufu, maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maombi aliyotufundisha Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, kisha maombi kwenye maneno yetu. Hivyo yatupasa kuelekea sana upande wa maombi kama tunataka kupata uhuru kutoka hali hizi ambazo zimetengenezwa kwa ajili yetu au zinaendelea kutengenezwa. Hatuwezi kusali kwa uhuru, hatuwezi kudhihirisha mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uhuru nchini Pakistan au kwenye nchi zingine. Hatuwezi kusoma kitabu cha mwisho cha Mwenyezi Mungu, yani Qur'ani tukufu, kwa uhuru. Hatuwezi kudhihirisha alama yoyote ya Kiislamu kwa uhuru. Wafuasi wa shetani muda wote wanaendelea kuangalia kwamba wapi na katika maeneo gani wapate nafasi ili wao washindane katika kutengeneza njama dhidi ya Ahmadiyya, na katika zana yao waweze kujipatia sawabu. Siku za nyuma Ahmadiyya moja aliuawa shahidi na wauaji wakakamatwa. Walipoulizwa wao wakasema kwamba, tulikuwa tumemuuliza Sheikh fulani wa madrasa fulani kwamba kuna njia gani, njia ya mkato ya kuingia peponi. Ye akasema kwamba njia ya mkato ndiyo hii, kwamba nini mumue kafiri fulani, na kwa kuwa Ahmadiyya ni wa kafiri, hivyo kuwa uwa ni halali. Lakini katika uhakika watu hawa wanaendelea kutengeneza mbinu za kukamatwa na Mwenyezi Mungu. Lakini sisi kuna haja ya kuleta hali ya mtu aliyezikika kwenye maombi yetu, na utambulisho mmoja wa mtu huyo aliyoeleza Masihi Maula Sallam sawa na maandiko ya Mwenyezi Mungu kwamba kutoka neno la mustar maana yake ni wale ambao wamejaribiwa, na sio maana kwamba wamepewa adhabu. Hivyo leo ni Waahmadiyya tu ambao wanaendelea kukabiliana na majaribio mbalimbali katika njia ya Allah, ambao wameletewa vikwazo kwamba hawawezi kudhihirisha mapenzi ya Allah na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakufanya kosa lolote kwamba wanaendelea kupewa adhabu hiyo, bali wanaendelea kupitia majaribio mbalimbali katika njia ya dini. Hivyo katika siku hizi yatupasa kufanya maombi mengi na kumkumbuka Mwenyezi Mungu daima dawamu. Katika sijida yenu muzalishe hali hiyo ya mtu aliyezikika. Wakati huu nitaweka mbele yenu baadhi ya maombi ya Qur'an tukufu na maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maombi ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Na juu ya maombi hayo kusema amin haitoshi, bali kwa kutafakari juu yake yatupasa kuelekea kwa maombi hayo, na tunapaswa kusoma kwa uchungu mkubwa, na pia tunatakiwa kufanya dua na maombi katika maneno yetu. Almasihi Maud amesema kwamba pia mfanye dua katika ulimi wenu kwenye maneno yenu, ili muweze kuzalisha hali ya istirar na moyo uweze kuhisi. Kuhusu wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wanamkumbuka Allah na wasimkumbuka Allah, mfano wao ni kama mtu aliye hai na aliyekufa. Hivyo yatupasa kufanya juhudi ya kuingia katika wale ambao ni wazima, ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa ulimi wao. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba dua inatufaidisha ili kupata wokovu kutoka msiba na shida ambao uwe umeshuka tayari, na pia inatusaidia kuepukana na msiba usiyoshuka bado. Hivyo alisema kwamba eni waja wa Allah, mufanye juhudi ili mufanye dua muda wote. Hivyo yatupasa kuweka mbele yetu umuhimu wa dua. Ningependa kuweka mbele yenu baadhi ya maombi. Kwanza kabisa ni sura Fatiha. Si kwenye sala tu, bali yatupasa kuendelea kukariri dua hiyo katika maombi ya kusherehekea karne moja ya ukhalifa. Tulikuwa tumeweka umo sura Al-Fatiha, hivyo lazima mushike tabia hiyo kwamba mtu aendelee kukariri mara kwa mara. Hat Masihi Maud alayhi wasallam safari moja aliwahi kusema ya kwamba sifa moja kubwa ya sura Fatiha ndiyo hii kwamba kuisoma kwa uangalizi mkubwa na kwa ikhlasi kunasafisha moyo na kunaondoa mapazia ya giza, giza ambazo zimesambaa na zimetanda juu ya moyo. Sura Fatiha inaondoa na inakijalia kifua kufunguka. Na pia mtu anayetafuta Mwenyezi Mungu, sura hiyo inamvutia kwake na inamwezesha kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Mtu akisoma sura Al-Fatiha kwa uangalizi na kwa umakini, basi anapata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Na sio maana kwamba hatuwezi kupata ukaribu huu, na daraja ambayo mtu hawezi kuifikia kwa njia nyingine yoyote. Hivyo kwa ajili ya kusoma sura Al-Fatiha, kwa sababu ya kusoma sura Al-Fatiha kwa uangalizi na kwa umakini, mtu anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na maombi yaliyoelezwa humo yanaleta hali ya istirar kwa binadamu kama mtu atafakari juu yake. Kisha kuna dua nyingine ya Qur'an tukufu isemayo, Rabbana atina fi dunia hasana wa fi akhirati hasana wa qina azaban nar. Ewe Mungu wetu, utujalie mema katika dunia hii na katika akhira vile vile, na utusalimishe na azabu ya moto. Kuhusu dua hiyo, safari moja Hat Masihi Maud alayhisalam alisema kwamba husiano za muumini zitakapokuwa kubwa kwa dunia zinakuwa sababu ya kumletea daraja kubwa, kwani shabaha ya binadamu inakuwa ni kupata dini. shabaha ya muumini inakuwa ni kupata dini, hivyo uhusiano za dunia pia zinamsaidia kufikia daraja kwa Allah, kwani anatanguliza dini na dunia inakuwa kama ni mtumishi wake. Hivyo jambo halisi ndiyo hili, kwamba dunia isiwe shabaha ya binadamu, bali katika kupata dunia shabaha ya muumini iwe dini. Yani katika kuichuma dunia shabaha yake haswa iwe dini, na aichume dunia katika hali hii kwamba dunia iwe mtumishi wa dini. Alisema kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza mafundisho haya kwamba Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana. Humo pia Mwenyezi Mungu ametanguliza dunia, kwanza ameweka dunia, lakini dunia gani ambayo iwe sababu ya kumpatia binadamu akhira, na iwe sababu ya kumpatia, kumwezesha kupata mema katika akhira. Kutoka dua hiyo tunapata kuelewa wazi kwamba mtu au muumini katika kuichuma dunia anapaswa kuangalia na kuzingatia hasanatul akhira. Na katika maneno ya hasanatul dunia zimetajwa mbinu zote ambazo muumini anatakiwa kuzitumia ili kujipatia dunia. Kwa ajili ya dunia, mtu atakapoomba mema, basi mtu huyo hawezi kufanya mambo mabaya kwa ajili ya kuichuma dunia, bali atatanguliza dini na atatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kisha mtu atafanya dini kazi sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba muichume dunia kwa njia yote ambayo kwa kutumia kwayo mtu apate wema tu, na sio njia ile ambayo iwe sababu ya kuwauzi watu wengine au iwe sababu ya kuhisi majuto kwa wanadamu. Bila shaka dunia hiyo itakuwa sababu ya kumwezesha binadamu hasana katika akhira, yani mema kwenye akhira. Hivyo kuichuma dunia pia kunatakiwa kuwa sababu ya kupata fadhili ya Mwenyezi Mungu, na mtu anatakiwa kutanguliza dini juu ya dunia yake. Hiyo itakapotokea, ndipo tutaweza kunufaika kweli kweli na dua. Safari moja Hatmasihi Maud al-Sulam akiisihi jamaat alikuwa amesema kwamba siku hizi jamaat yetu inatakiwa kufanya sana maombi haya kwamba Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Hivyo ili tuweze kuitanguliza dini juu ya dunia, na pia tufanye dua hii ili tuweze kusalimika na moto uliowashwa na maadui. Na katika zama hizi jinsi hali ilivyo ya dunia, na katika vita vile vile wameanza kutumia silaha ambazo zinarusha moto. Mwenyezi Mungu atusalimishe na moto huo vile vile, na atujalie mema katika dunia na pia katika akhira. Hivyo kwa ajili yenu na kwa ajili ya dunia pia, Wahmadia wanatakiwa kujituma sana katika maombi. Kisha dua hiyo pia musome sana kwa istirahar na kwa uchungu mkubwa. Ni dua ya Qurani tukufu: Rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. E Mola wetu, tumiminie subira na uiimarishe miguu yetu, na utusaidie juu ya watu makafiri. Hofu yoyote na hali za namna yote zisiweze kutikisa miguu yetu. Pia dua hii mufanye sana na kwa uchungu mkubwa, kwamba Rabbana la tuakhizna innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Waafu anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ewe Mola wetu, usitushike kama tukisahau au tukikosa Mola wetu, na usitubebeshe mzigo kama ulivyo wabebesha wale waliokuwa kabla yetu. Mola wetu, usitutuike tusiyo ya weza, na utusamehe na utughofirie na uturehemu. Wewe ndiwe mlinzi wetu, basi utusaidie juu ya watu makafiri. kwa ajili ya kuimarisha imani. Dua hiyo pia tunatakiwa kusoma sana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. E Mola wetu, usiipotoshe mioyo yetu baada ya kutuongoza, na utupe rehma kutoka kwako. Hakika wewe ndiwe mpaji mkuu. Sasa ningependa kuweka mbele yenu baadhi ya maombi aliyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba nifundishe dua ambayo kwa kupitia kwayo nifanye dua na maombi kwenye sala yangu. Mtume alisema kwamba sema, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa lam yaghfir dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. E Allah, mimi nimezulumu sana juu ya nafsi yangu, na hakuna awezaye kusamehe mazwambi isipokuwa wewe, hivyo wewe ni ghofirie na nirehemu. Kwa yakini wewe ndiwe mwenye kughofiria na kufanya rehema mara kwa mara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abu Bakr kwamba afanye dua hiyo. Kisha Musa bin Saad anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba bedui mmoja alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akasema kwamba nifundishe jambo ambalo niseme. Mtume alisema kwamba endelea kusema ya kwamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, Allahu akbar, Allahu akbaru kabiran, Allahu akbaru kabiran, alhamdulillahi kathiran, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wala quwwata illa billahi al-azizil hakim, wala quwwata illa billahi al-azizil hakim. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni mmoja tu na hana mshirika wake. Allah ni mkubwa kuliko wote, na kwa ajili yake ndiye sifa zote njema. Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, ni Mungu wa walimwengu wote. Hakuna nguvu wala uwezo isipokuwa kwa Allah ambaye ni mkubwa na mwenye hikima. Bedu hiyo akasema kwamba, ewe mtume wa Allah, maneno hayo ni kwa ajili ya Mungu wangu tu na mimi namhimidia yeye. Kwa ajili yangu kuna nini? Mtume alisema kwamba sema, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzukni. E Allah, nisamehe, nirehemu, niongoze na nijalie riziki. Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kwamba mtu akisilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimfundisha dua hii. Abu Malik Ashji anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba mtu fulani akisilimu, Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamfundisha swala, na kisha alikuwa akimwambia kwamba afanye maombi kwa maneno haya kwamba, Allahumma ighfirli warhamni wahdini waafini warzuqni. E Allah, nisamehe, nirehemu, niongoze, niweke kwa usalama na nijalie riziki. Sasa dua iliyopo katikati ya sijida mbili, tunasoma dua hiyo, lakini watu wengine wanakaa halafu wanasujudu tena mara moja. Inaonekana kwamba hawafanyi dua hiyo, inaonekana kwamba wao hawaoni umuhimu wa dua hiyo, ilhali yatupasa kusoma sana kwa uangalizi mkubwa dua hiyo. Na maana ya riziki sio riziki ya kidunia tu, bali kuna riziki ya kiruhania vile vile. Hivyo yatupasa kusoma dua hiyo kwa fikra hii kwamba pamoja na kumhimidia na kumsifu Mwenyezi Mungu, pia tufanye dua ili kuzidi katika islah na kwenye mwongozo na katika ruhania. Na maombi yetu yasiwe kwa ajili ya kuchuma dunia tu, bali tutakapofanya dua na maombi kwa ajili ya kujiletea maboreko katika hali ya kiroho, wakati ule tutaona mvua za fadhili za Allah zikishuka juu yetu. Kisha kuna dua nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia ya kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akikesha usiku alikuwa anasema, la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka, allahumma zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ewe Allah, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe. E Allah, mimi na kuomba maghfira ya madhambi yangu na mimi naomba rehema kutoka kwako. E Allah, niongeze katika elimu na usipotoshe moyo wangu baada ya wewe kuniongoza, na unijalie rehema kutoka kwako. Hakika wewe ndiwe mpaji mkuu. Kisha riwaya moja inasema hat Anas bin Malik anaeleza ya kwamba Nabii sallallahu alayhi wasallam akipata shida katika swala fulani alikuwa anasema ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ewe Allah uliye hai na mwenye kuwahuisha wengine, na ewe uliye simama imara na kuwasimamisha wengine, nisaidie kwa rehema yako. Hat Abdullah bin Amr bin As anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwa yakini mfunga saumu dua anayoifanya wakati wa futari yake haiwezi kukataliwa. Ibn Abi Mulaika alisema kwamba At Abdullah bin Amr kila alipokuwa akifuturu alikuwa anasema Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasiyat kulla shay'in an taghfir li. Ewe Allah, mimi na kuomba rehema yako ambayo imeenea kote kote, nighufirie. Kisha imesimuliwa na Ummu Salama ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema kwamba rabbi ghfir warham wahdini litariqil aqwam. Ewe Mungu wangu, nisamehe, nirehemu na niongoze juu ya njia ambayo iwe imenioka kabisa na iwe imara. Sasa kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya dua hiyo, sasa sisi kwa kiasi gani tunatakiwa kusoma na kufanya dua hiyo? Kuna dua nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Aisha radhiyallahu ta'ala anha ameeleza hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala alikuwa anafanya dua hii kwamba Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asim wal maghrib E Allah, najikinga kwako kutoka azabu ya kaburi, najikinga kwako kutoka fitina ya Masihi Dajjal, na najikinga kwako kutoka fitina ya maisha na fitina ya mauti. Ewe Allah, nakuja kwenye uhifadhi wako kutoka madhambi na kutoka hasara ya kimali. Mtu fulani alisema kwamba kwa nini unaomba uhifadhi wa Allah kwa wingi sana kutoka hasara na mzigo wa kiuchumi? Mtume alisema kwamba mtu anapobebwa mzigo wa kimali, anapoongea anaongea uongo, na anapoahidi anavunja ahadi yake. Mtume sasa kwa yakini alikuwa anafanya maombi haya kwa ajili ya umati wake, kwamba wao waepukane na uongo, waepukane na sifa hii au jambo hili la kuvunja ahadi. Hivyo sisi kuna haja ya kuangalia sana kwamba je, tuna zingatia vitu hivi? Hivyo mfanye dua kwamba Mwenyezi Mungu atusalimishe na vitu hivi vibaya na aendelee kutujalia mema ya dunia. Kisha kuna dua nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu ta'ala anha ameeleza hivi. Ni dua ndefu hivi, nasoma tafsiri yake. Ewe Allah, najikinga kwako kutoka uzembe na kutoka uzee na kutoka hasara ya kimali na madhambi. Ewe Allah, najikinga kwako kutoka adhabu ya moto na adhabu na fitna ya moto na fitna ya kaburi na adhabu ya kaburi, na najikinga kwako kutoka fitna ya utajiri na fitna ya umaskini na kutoka fitna ya Masihi Dajjal. Ewe Allah, uoshe maasi yangu kwa maji ya barafu na usafishe moyo wangu kama vile kitambaa cheupe kinasafishwa, na uweke umbali kati yangu na kati ya maasi yangu kama vile umeweka umbali kati ya mashariki na magharibi. Humo maombi mengi yameingia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya dua hii kama nisemavyo hapo kabla kwamba yeye alikuwa anafanya dua hii kwa kiasi kikubwa. Hivyo sisi tunatakiwa kujituma zaidi, na hayo ndiyo maombi ambayo yataleta mabadiliko katika maisha yetu binafsi na katika maisha ya kijamaati. lakini tutalazimika kuhisi uchungu ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anauhisi wakati wa kufanya maombi, na si kwa ajili yake tu, bali alikuwa anahisi kwa ajili ya umati wake. Hivyo daima kumbukeni jambo hili kwamba Mtume atakuwa na uchungu gani moyoni mwake wakati wa kufanya maombi hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba uhifadhi kutoka fitna ya Masihi Dajjal, ambayo katika zama hizi imetanda kote kote na imefikia kwenye kilele chake. Hivi watumishi wa Masihi Maud, ambao ni wafuasi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haswa wanapaswa kujituma katika maombi na kwa ajili ya kujisalimisha na fitna hizi na fitna ya Masihi Dajjal, na kwa ajili ya kuisalimisha dunia. Kuna haja sana ya kufanya maombi. Katika Bukhari kuna dua moja ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliyokuwa anafanya wakati wa tahajudi. Hati Ibn Abbas رضي الله عنهما wanaeleza ya kwamba Nabii صلى الله عليه وسلم alipokuwa akiamka kwa ajili ya tahajudi alikuwa anasema, ni dua ndefu hivi, nasoma tafsiri yake: E Allah, sifa zote njema zinakuhusu wewe tu. Wewe ni mwenye kusimamisha mbingu na ardhi na mwenye kusimamisha vitu vyote vilivyomo ndani yake. Sifa zote njema zinakuhusu wewe. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa kwako, na ufalme wa vitu vilivyomo ndani yake. Sifa zote njema zinakuhusu wewe. Wewe ni nuru wa mbingu na ardhi na nuru ya vitu vilivyomo ndani yake. Sifa zote njema zinakuhusu wewe. Wewe ni haki, ahadi yako ni haki, kukutana nawe ni haki, kauli yako ni haki, na pepo ni haki, na moto ni haki, na mitume ni haki, na Muhammad صلى الله عليه وسلم pia ni juu ya haki, na saa ile pia ni haki. E Allah, mimi nimeinama mbele yako, na kwa ajili yako nimebishana na watu, na nimekuomba ufanye hukumu kati yangu na kati yao. Hivyo nisamehe na yale niliyopeleka mbele, na yale niliyoweka kwa ajili ya baadaye, na yale niliyositiri, na yale niliyozihirisha. Wewe ni wa mwanzo na wa mwisho, na hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe tu. Kisha Tabora radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba mtu mmoja alisema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usiku wa kuamkia leo nimesikia dua yako na yale yaliyonifikia. Ulikuwa unasema, Allahumma ighfir li dhambi wa wassil li dari wa barik li fi ma razaqtani. Allahumma ighfir li dhambi wa wassil li, ya Allah, nisamehe madhambi yangu na nipanulie nyumba yangu na utie baraka humo kwa ajili yangu, yale ulionijalia kama riziki. Mtume صلى الله عليه وسلم alisema kwamba, je, unaona kwamba katika maneno hayo kuna kitu kimeachwa? Hayo ni maombi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Hivyo kwa kukumbuka tafsiri hizi, yatupasa kuelewa maombi hayo. Katika Bukhari dua moja inapatikana hivi kwamba, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ij'al li nura. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya inapatikana kwamba alikuwa anaomba dua hii kwamba, ewe Allah, uweke nuru moyoni mwangu, uweke nuru katika macho yangu na masikio yangu, uweke nuru upande wa kulia kwangu na kushoto kwangu, uweke nuru juu yangu na chini yangu, na nuru iwe mbele yangu na nuru iwe nyuma yangu, na uifanye nuru iwe kwa ajili yangu. Kisha dua moja ya Mtume صلى الله عليه وسلم inapatikana hivi ya kwamba, Ziyad bin Elaka anasimulia kutoka kwa baba yake mdogo Kutba bin Malik kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anaomba dua hii kwamba, ewe Allah, mimi najikinga kwako kutoka hulka mbaya na matendo mabaya na matamanio mabaya. Ni dua fupi tu, kila mmoja anaweza kufanya kwa urahisi, kutoka hulka mbaya, matendo mabaya na matamanio mabaya, mimi naomba uhifadhi wako. Mtu akifanya dua hiyo na akifanya kwa uchungu, basi ataona kwamba maasi mengi yatamuondoka na mema yatapatikana kwenye tabia yake. Riwaya moja inasema hivi kwamba Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua kwa wingi sana mpaka sisi hatukukumbuka chochote. Watakuwa wameketi sehemu fulani na Mtume atakuwa anawafundisha maombi. Hivyo sisi tukamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani maombi yalikuwa mengi mpaka hatukukumbuka sana. Hapo tukamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam tukisema kwamba ewe Mtume wa Allah, umefanya maombi mengi lakini sisi hatujakumbuka chochote kutoka maombi hayo. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba je, nisiwaambie ni dua moja ambayo ni mzizi wa maombi yote? Sikilizeni kwa umakini Mtume alisema nini. Alisema kwamba nini mfanye dua hii, kwamba ewe Allah, sisi tunaomba kheri ile ambayo Nabi wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaiomba, na sisi tunajikinga kwako kutoka kila shari ambayo Nabi wako alikuwa ameomba uhifadhi kutoka kwake, na wewe ndiwe msaidizi halisi. Hivyo tunakuomba wewe tu, na bila msaada wa Allah sisi hatuna nguvu ya kufanya mema wala hatuna nguvu ya kuepukana na mashambulio ya kishetani. Hivyo tufanye dua hii, hapo tutaona mapenzi ya Mtume yatazalika katika mioyo yetu, na pia maombi hayo yataanza kutoka moyoni mwetu. Kisha kuna dua moja ya msamaha na maghfira. Hata Abu Musa Ashari radhiyallahu ta'ala anhu mwana wake anasimulia kutoka baba yake kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya dua hii kwamba ewe Allah, ewe Mungu wangu, nisamehe makosa yangu na ujinga wangu na maswala yangu ambayo unajua zaidi kuliko mimi, unisamehe yote ewe Allah. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya dua hii ambayo kuhusu yeye sisi hatuwezi kuwa na fikra kwamba alikuwa na kosa lolote, bali kulikuwa na mema tu katika maisha yake, lakini anasema ili kuwafundisha watu wa umati wake, ewe Allah, nisamehe madhambi yangu na makosa yangu niliyofanya kwa makosa na hayo yote ambayo yametendwa kutoka kwangu. Ewe Allah, nisamehe madhambi yangu ambayo nimekusha yafanya au nimeyatenda baadaye, na nimeyatenda kwa kujificha au nimeyatenda kwa uwazi. Wewe ndiwe wa mwanzo na wa mwisho, na wewe una uwezo juu ya kila kitu. Hiyo ni hadithi ya Bukhari, na riwaya hizi zipo ili sisi tufanye dua hizi. Tumefundishwa maombi hayo. Kisha kuna dua nyingine inayofanywa katika hali ya shida na msiba. La ilaha illa Allahul Azimul Halim, la ilaha illa Allahu Rabbul Arshil Azim, la ilaha illa Allahu Rabbus Samawati wa Rabbul Arzi wa Rabbul Arshil Karim. Hati Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu amesimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya shida na uchungu alikuwa anafanya dua hii kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni mwenye azma. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni Mungu wa Arshi Azim. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni Mungu wa mbingu na ardhi na arshi iliyotukuka. Kisha kuna dua inayofanywa wakati wa majaribio. Hata Burai radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza dua hii ya kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min jahdil balai wa darki shiqai wa su'il qazai wa shamatati al'adai. Hata Burai anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba uhifadhi wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa akijikinga kwa Allah kutoka majaribio mbalimbali, na ili maadui wasipate nafasi ya kufurahia. Kuna dua ya kuepukana na fitna ya kidunia. Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubri wa a'udhu bika min an nuradda ila arzalil umuri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa azab al-qabr. Musa bin Saad bin Abi Waqas anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba yeye alisema, Nabi sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akitufundisha maneno haya kama vile mtu anamfundisha mwenzie jinsi ya kuandika na kusoma. Yani alikuwa akitusihi sana. Alikuwa anasema kwamba musome dua hiyo kwamba ewe Allah, mimi najikinga kwako kutoka ubahili, najikinga kwako kutoka woga, najikinga kwako kutoka jambo hili kwamba nirudishwe kwenye uzee, najikinga kwako kutoka majaribio ya kidunia, na najikinga kwako ili nisikamatwe na adhabu ya kaburi. Ni dua kubwa sana. Kuna dua nyingine ya kupata mwongozo, tafsiri yake ni kama ifuatayo. Imran bin Hussein radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam alimwambia baba yangu Hussein kwamba kama ungesilimu ningekufundisha maneno mawili ambayo yangekuwa sababu ya kukuletea faida. Yeye anasema kwamba Hussein alipokubali Islam, yeye akasema kwamba ewe mtume wa Allah, nifundishe maneno yale mawili uliyokuwa umeniahidi. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wewe soma kwamba Allahumma ilhimni rushdi wa izni min sharri nafsi, ewe Allah nijalie njia za kupata mwongozo, na pia ni salimishe na shari ya nafsi yangu. Dua hii pia muisome sana katika zama hizi. Kuna dua ambayo ni zidi ya njama za maadui, Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa na'udhubika min shururihim. Hat Abu Burda bin Abdullah amesimulia, anasema kwamba baba yangu aliniambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kila akihisi hofu kutoka watu fulani alikuwa anaomba dua hii kwamba ewe Allah, sisi tunakuweka zidi ya vifua vyao na tunajikinga kwako kutoka shari yao. Dua hii pia Wahmadia wanatakiwa kusoma sana. Mwenyezi Mungu atusalimishe na shari ya maadui. Sasa nitaweka mbele yenu maombi ambayo Hatmasihi Maud alayhi salam aliyafanya, na tunapata kusoma katika maandiko yake na dua zake. Molvi Nazir Hussein Sahib Sakha Dehlvi alimuindikia Hatmasihi Maud alayhi salam barua moja, na alisema kwamba kuna njia gani ya kuelekea kwa Allah, kivipi tunaweza kupata mwelekeo kwa Allah. Hapo Almasihi Muslim akamjibu akisema kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, njia yenyewe ndiyo hii kwamba katika swala uendelee kufanya dua kwa ajili yako, na usifurahie kwa kuswali swala ya kawaida tu, bali uswali kwa uangalizi mkubwa, na uangalizi usipopatikana, basi katika kila swala kwenye raka ufanye dua kwamba ewe Allah, yani pale unaposimama mbele ya Allah katika sala ufanye dua hii kwamba ewe Allah mwenye kudra mwenye jalali, mimi ni mtenda dhambi na madhambi haya yameleta athari kwenye moyo wangu mpaka nimekosa ladha katika sala. Wewe nisamehe madhambi yangu kwa fadhili yako, na nisamehe makosa yangu, na ulainishe moyo wangu, na utie azma yako na hofu yako na mapenzi yako moyoni mwangu, ili ugumu huu uniondoke na nipate ladha katika sala. Kwa ajili ya kupata ladha katika sala pia mufanye dua kwa Allah. Kisha katika sehemu nyingine amefanya dua hii kwamba ewe mhisani wangu, ewe Mungu wangu, mimi ni mja wako, nimetenda madhambi mengi na nimeghafilika sana. Wewe uliona zulma nikizitenda, lakini ukanifanyia hisani na ukanijalia, na daima umenisitiri na ukanijalia neema zako zisizo na hisabu. Hivyo saizi pia unirehemu na nisamehe madhambi yangu na makosa yangu, na nipatie wokovu kutoka ghamu hii, kwani hakuna msaidizi mwingine min ghairi yako. Amin. Hiyo ni dua ambayo kila siku tunatakiwa kuisoma. Sawa na fikra yangu, yatupasa kuangalia kuhusu hali zetu. Dua hiyo Hatmasihi Maud alikuwa amemuindikia Khalifa al-Masih al-Awwal katika barua moja, na kwa kuona daraja yake yatupasa kutafakari kwamba sisi ambao ni wana jamaati tunatakiwa kusoma dua hiyo. Hivyo yatupasa kusoma dua hiyo kwa uangalizi mkubwa. Dua itakayotoka moyoni itaweza kuvutia fadhili ya Mwenyezi Mungu. Kisha kuna dua nyingine ya Masihi Maud alayhi wasallam ambayo inadhihirisha unyenyekevu wake na hofu aliyokuwa nayo kwa Allah, na pia inatuwezesha kuona kwamba sisi pia tuangalie hali zetu na tufanye dua hiyo. Anasema kwamba ewe Rabbul Alamin, mimi siwezi kukushukuru juu ya hisani zako. Wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. Umenifanyia hisani nyingi. Nisamehe madhambi yangu ili nisiangamie. Utie mapenzi yako halisi moyoni mwangu ili nipate uzima na nisitiri. Na niwezeshe kufanya matendo ambayo yakuridhishe wewe. Mimi najikinga kwako kutoka jambo hili kwamba ghadhabu yako ishuke juu yangu. Nirehemu, nirehemu, nirehemu. Na nisalimishe na mabalaa ya dunia na akhira, kwani kila fadhili na wema huu mkononi mwako. Kisha dua moja ambayo ameandika mwanzoni mwa kitabu chake cha Pegame Sula, alisema kwamba ewe Mungu wangu mwenye uwezo, ewe kiongozi wangu mpendwa, utuoneshe njia ambayo itusaidie kukupata wewe, na pia utusalimishe na njia zile ambazo shabaha zake ni matamanio ya kidunia au ni kinyongo au ubaguzi au ni matamanio ya kupata dunia tu, bali dini iwe kila kitu kwa ajili yetu. Kisha akitusihi sehemu moja, alisema kwamba dua iliyo bora ndiyo hii, kwamba mtu apate ridhaa ya Mwenyezi Mungu na apate wokovu kutoka madhambi, kwani kwa sababu ya madhambi mtu anakuwa mdudu wa dunia. Dua yetu inatakiwa kuwa hii, kwamba Mwenyezi Mungu atuondolee madhambi ambayo yanaufanya moyo kuwa mgumu na atuoneshe njia ya kupata ridhaa yake. Kisha dua yake nyingine ndiyo hii, kwamba sisi ni waja wako tuliotenda madhambi na nafsi imetushinda, utusamehe na utusalimishe na mabalaa ya akhira kwa ajili ya kuiboresha dunia. Kuna dua yake nyingine inapatikana hivi, kwamba ewe Mungu mwenye uwezo, japokuwa hiyo imeendelea kuwa kawaida yako tangu mwanzo, kwamba wewe unawajalia watoto na wasiosoma uelewa na unatia mapazia ya giza juu ya macho ya watu walio mahakim na wenye falsafa, lakini mimi nakuomba kwamba katika watu hawa pia unijalie kundi moja, yani wale ambao ni wasomi unijalie kundi moja kama vile baadhi yao umewaleta na umenijalia, na uwajalie macho na masikio na uwajalie mioyo ili wao waone na wasikilize na waelewe, na neema hiyo ambayo umeiteremsha kwa wakati wake, yani ujio wa Masihi Maud alayhi salatu wasalam, waweze kumtambua na waweze kuelekea kwake. Kama ukitaka unaweza kufanya hivyo, kwani hakuna jambo lisilowezekana mbele yako. Amin. Leo pia kuna haja kwetu kufanya dua hiyo, haswa kwa ajili ya dunia na umati wa Kiislam utakapoboreka. Basi watakapoelekea kwa Masihi Maud salam, ndipo wataweza kupata heshima ambayo imewapotea, na katika dunia wanaendelea kupata mazila, wataweza kupata wokovu vile vile kutoka mazila haya. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wakubwa na maulamaa akili, na watakuwepo baadhi wenye asili njema, Mwenyezi Mungu awavutie na awalete katika jamaati. Hivyo yatupasa kufanya dua hiyo kwa uchungu mkubwa. Kisha dua nyingine inapatikana hivi, alimuindikia Nawab Muhammad Ali Khan Sahib kwenye barua moja, kwamba ufanye dua sana na ushike unyenyekevu. Dua ambayo inafanywa kama mazoea tu, si kitu chochote. Dua ambayo inafanywa kama mazoea au kwa maneno tu, si kitu chochote. Ukifanya dua basi pamoja na kuswali swala iliyo farazi, uende kuswali sala za nafal, na pia katika sala hizi uswali na ufanye dua kwa unyenyekevu mkubwa, kama vile anakuwepo mtu nyonge, na ufanye dua kwa Allah kwamba ewe Mungu wangu, siwezi kukushukuru juu ya hisani zako. Wewe ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. Umenifanyia hisani sana. Nisamehe madhambi yangu ili nisiangamie. Utie mapenzi halisi moyoni mwangu ili nipate uzima na nisitiri. na niwezeshe kufanya matendo ambayo yakuridhishe wewe. Mimi najikinga kwako kutoka jambo hili kwamba adhabu yako ishuke juu yangu. Nirehemu na nisalimishe na mabalaa ya dunia na akhira, kwani kila fadhili na ukarimu huu mkononi mwako. Amin. Kwa ajili ya kupata ukubali katika maombi, ni muhimu sana kwamba tusome durus sharif. Bila durus sharif maombi yetu hayataweza kupokelewa, hayawezi kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidu majid. Tunatakiwa kusoma sana duru shirifu hiyo. Mwenyezi Mungu atujalie kufanya hivyo, kwamba tuweze kufanya maombi kwa moyo wetu wote, tufanye dua kwa ulimi wetu, na pia tufanye dua kwa uchungu mkubwa. Maombi yetu yatoke kutoka ndani wa moyo wetu kwa ajili ya kupata baraka za Ramadhani. Tufanye maombi na pia tuweze kupata baraka za Ijumaa hii na Ijumaa zijazo. Mufanye dua kwa ajili ya wale ambao wametiwa ndani, na kosa lao ni moja tu kwamba wamemkubali Masihi Mwalimu Salam. Waliopo nchini Pakistan au katika Yemen au katika sehemu zingine, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupata uhuru, na shari za watu wenye shari ziwarudie kwao. Mufanye dua ili vizazi vyetu waweze kusalimika na moto wa vita na athari zake zitakazotokea baadaye. Na inaonekana kwamba sasa vita hii imeshaanza tayari, yani vita kuu ya kimataifa imeshaanza tayari, lakini viongozi wa dunia hawana wasiwasi hata kidogo. Katika zana yao wao watasalimika tu na watu wa kawaida watakufa, lakini hiyo ni zana yao tu. Kimsingi wanaendelea kutanguliza ubinafsi wao na hawajali wananchi hata kidogo. Na hizi ni njama za kidajali ambazo zimewakamata wanadamu, wananchi, kwamba tunafanya hivi na vile kwa ajili yenu. Lakini sasa kwa wananchi vile vile sauti zimeanza kuinuka, lakini njama za watu hawa zimewapeleka watu kwenda mbali na Mwenyezi Mungu. Na pia kila aina ya mazambi na maasi, vitu hivi pia vimefikia kwenye kilele chake. Vitu hivi Mwenyezi Mungu havipendi. Natija itakayotokea ni kwamba watakamatwa na Mwenyezi Mungu. Katika hali hizi wa Ahmadiyya wanapaswa kufanya maombi mengi ili kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu na kuleta uchungu kwenye maombi yao, ili waweze kusalimika na shari yao, na hata watu wao wenye asili njema pia waweze kusalimika na shari yao. Kama nisemavyo kwamba vita kuu imeshaanza tayari, imetoka nje ya mipaka ya Palestina. Katika Syria ubalozi wa Iran umeshambuliwa. Bila shaka chini ya kanuni yote hilo ni kosa kubwa sana. Kwa kuwa Israeli imefanya hivi, dunia imekaa kimya. Sasa vita itasambaa zaidi. Watu wao walipokufa, watu hao wamepiga kelele, lakini walikuwa wamekaa kimya pale ambapo wa Palestina wasio na hatia walikuwa wanakufa. Na sasa wanahisi uchungu wao. Hivi tufanye dua na maombi kwa Mwenyezi Mungu ausalimishe ubinadamu, na atujalie tuweze kufanya maombi mengi na tuweze kutimiza haki yake.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.